VOA Afrique, les infos. À Washington, Nicolas Pino.
Bote na bino bonso bozili baku ya kolanda sango olo kotari ngala awa na Washington enguma mokonzi ya ekolo Amerika tango ya sango na bino na lokota ya lingala na nani totalani. Paul Kagame mokonzi ya ekolo Rwanda alobi ete akokutana na mokokani wa ye ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi kaka soki mokonzi ya ekolo Congo Democratique aboyi maloba mai alobaki na miso mya bato banso ya kolaka kosala bitumba na Rwanda mpe ya kosenga mbongwana ya bokonzi na Rwanda. Mokambi ya Rwanda alobi yango na biyano apesi Jeune Afrique kolanda makomi mabimisa milelo. Paul Kagame abakisi ete akosolola na Félix Tshisekedi kaka soki batomboki ba ekolo na ye ba FDLR balongwe na RDC. Mikolo Bileki, mokonzi ya Angola, Joao Lourenço, oyo azali motindami ya Union Africaine mpona kimia kati na Rwanda mpe RDC, asakolaki nsima na bokutani na Kagame ete mokonzi ya Rwanda akokoka kondima masolo na Félix Tshisekedi. Nzokande na biyano biaye na Jeune Afrique, Paul Kagame apameli mpe Félix Tshisekedi kokutisa miso mitu na baye SADC, likita liankita ya bikolo bia Afrika ya nse na EAC, likita ya bikolo bia Afrika ya Est. Paul Kagame andimi mpe ete matata na RDC mawuti ngambo moko na M23 mpe ngambo esusu na Rwanda. Salva Kiir mokonzi ya Suda ya Sud mpe motambwisi ya ngonga eye ya EAC azali utolobi loleki na Kinshasa enguma mokonzi ekolo RDC. Azalaki na masolo na mokokani waye ya RDC Félix Tshisekedi mpo etali bitumba na monyele ekolo eye. Mampinga ma EAC maye matinda makia na est ya RDC malongo na maki mikolo miliki na bosenga ya Kinshasa eye ezalaki kopamela yango kozala na ngambo ya batomboki ba M23 pe ya Rwanda.
Basango na VOA.
Bakonzi babikolo vya SADC bapamelaki omokolo mwa mposo moleki mayuya maikolo Rwanda mpo ezali kotelemela misala mya mampinga mabikolo vya lisanga liye ya bikolo vya Afrika ya nse mai matinami na ekolo Congo Democratique na mabungisi mabengami Sami DRC. Bakonzi babikolo ba SADC basakoli yango na liyebisi libimisaki nsima na bokutani bwa bango omokolo mwa mposo moleki na Lusaka na ekolo Zambi elobi ndako ya mosalato presidence ya RDC. Bakonzi baye basepeli ndenge conseil ya kimia mpe bokengi ya Union Africaine endimaki te bosenga ya Rwanda kasi conseil ya kimia ya Union Africaine esengi nde botindami ya bisaleli ya Force Africaine en attente biyebizali na ekolo Cameroun mpona Sami RDC esalela yango. Bavani zomi na mibale ya bakarti Sayo mpe Mutube na Beni na Nord Kivu babomami na bitumba baye mandoki bafundami kozala na batomboki ba ADF basalaki mokolo eyenga mpe mwa mposo moleki basi kasi bayi bisika byango batatoli ete batomboki babomaki bato bango na masasi mpe na bamachete. Ba ADF babomaki moto moko mpe batumbaki tuku mine ya Sayo lobi moleki lobi mokolo mwa eyenga moleki batomboki bazongaki lisusu na kartie yango mpe ba kobaki kuboma ba sivili pe bakutumba bandako ebele. Molobeli ya mampinga mabeni kapitaine Anthony Mwaluyashi Mwalushayi alobi ba ADF bakotaki na mobulu moye babundi na ba wazalendo mangumba ndenge na ndenge baye ba pesaka maboko na mapinga maikolo Congo Democratique basalaki lokola mpe bayibi lokola mpe miyibe bayike ya kakao baye basala kambe bandenge na ndenge. Kapitaine Mwalushayi alobi mampinga bazwi sika mikano mya kopekisa bubumi mosusu. Na ekolo Senegal moyi opposition Bassirou Diomaye Faye oyo azalaki na boloko mikolo zomi mileki azali kolonga mapuna mabokozi ya mboka masalama kilobi loleki nsima ya mobulu mozalaki na mboka mpona mokolo mwayangu. Mwayango kandida ya ngambo ezalaki na bokonzi kino sika Amadouba andimi elonga ya moyi opposition kaka na ngala ya yambo ezalaki wabino na